тармен таныстырдык. Әуе толқынында Азаттық радиосының өткен аптаның маңызды оқиғаларына шолу жасайтын апта тынысы бағдарламасы. Қадірменді радио тыңдаушыларым, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, бүгінгі модератор мен Күлей Бездей алда тыңдайтын тақырыптарыңызды айта кетейін. Коммунистерді 14 жыл басқарған Серік Досын Әбделден партия басшылығынан кетті. Тәуелсіздік ескерткішіне гүл қою шарасын өткізген оппозиция белсенділеріне заңсыз митинг өткізді деп айыппұл салынды. Флешмоб өткізген еркін интернет үшін қозғалысының жетекшілері де айыппұлмен жазаланды. Уральская неделя газетімен осы басылымның тілшісі Лұқпан Ахмедияров мұнай компаниясына моральдық өтемақы ретінде 20 миллион теңге айыппұл төлейтін болды. Қырғызстанның биліктен қуылған президенті Құрманбек Бакиев биліктен өлсе де бас тартпайтындығын айтты. Жексенбі күні ұлт тағдыры қозғалысының бастамасымен қазақ құрылтайы өткізіліп, ұлттық проблемаларды шешу жолдары талқыланды. Сонымен қадірменді радио тыңдаушыларым, бағдарламамызды тарқата отырсақ, бұрынғы совет елі болған Қазақстанның коммунистеріне 14 жыл жетекші болған Серікболсын Әбделден қызметінен кетті. Саясаткер өзінің билігін әбден нығайтып алған президент Нұрсұлтан Назарбаев пен әу бастан сайысқа түсе алмағанын мойындап кетті.
Қазіргі Назарбаевтың жеке басының өзі өмір бақи осы тақта отырамын деп жарияланған кезде оны менен күресіп сайлауда жеңіске жететін ешкімнің мүмкіндігі жоқ. Сол себептен де саясаты менен ал мына өмірдің өзінің жағдайы бағдарлап отырғандағы келешегін байқағандықтан мен оны қазір әлгі Назарбаевты тақтан түсіруге қимыл жасайтын саясат жүргізуге лайықты деп есептемеймін. Өйткені ол өзінің партиясы, өзінің билігі, өзінің парламенті, оның үстінде басқа да құрамдар құрып алды. Бәрі соның аузына қарап отырған уақытта біздің елде өкінішке орай демократия жоқ.
Сөйтіп ұзақ жылдар оппозицияда болған Серікболсын Әбделден елде коммунистердің жас буыны қалыптасып келеді деген сенімін де білдірді. Оның орнына 62 жастағы Ғазиз Алдамжаров партияның жаңа жетекшісі болып тағайындалды. Бұған дейін Алдамжаров коммунистік партияның орталық комитетінің хатшысы болған.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқынында Азаттықтың апта тынысы бағдарламасы. Сәрсенбі күні Алматыда тәуелсіздік монументіне гүл шоқтарын қойған бірқатар оппозиция өкілдері мен қоғам қайраткерлеріне заңсыз митинг ұйымдастырды деген айыппен соттың шұғыл шешімі шықты. Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының қос бірдей жетекшісі Болат Әбілов пен Жармахан Тұяқбай, осы партия мүшесі Маржан Аспандиярова, Әміржан Қосанов, ақын Мұхтар Шаханов және «Свобода слова» газетінің бас редакторы Гүлжан Ерғалиевалар әкімшілік кодекстің 373-ші бабы бойынша айыпты деп танылды. Әкімшілік соттың шешімдері бойынша Жармахан Тұяқбай мен Әміржан Қосановқа ескерту жасалды, ал Мұхтар Шахановқа 10 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде, яғни 14130 теңге көлемінде, Болат Әбіловке 50 айлық есептік көрсеткіш 70650 теңге көлемінде айыппұл салынды. Гүлжан Ерғалиеваға қатысты сот отырысы кейінге қалдырылса, Маржан Аспандияроваға сот 30 айлық есептік көрсеткіш шамамен 43000 теңге көлемінде айыппұл салды. Айыппұлға тап болғандар мұны саяси тапсырыс деп отыр. Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы қалалық әкімшіліктен Алматыда Шоқан Уәлихан ескерткішінің алдында елдегі әлеуметтік жағдайды көтеріп, Қазақстанның кедендік одаққа қосылуына наразылықтарын білдіру үшін митинг өткізуге рұқсат сұраған болатын. Бірақ қала әкімшілігі митингтің өзіне рұқсат бермегеннен кейін оған наразы болған оппозиция өкілдері өз қарсылықтарын жақтастарымен бірге тәуелсіздік монументіне гүл шоқтарын қою арқылы білдірді. Сол кезде алаңға өздігінен бірқатар жұртта жиналып, бас аяғы бір сағат ішінде оппозиция өкілдері мен алаңға өз беттерімен келген көпшілік шағын жиын өткізіп пікір алысқан болатын. Дегенмен сейсенбі күні кешке аталған 6 адамға соттан шақыртулар келіп, оларға сот материалдарымен танысу мен процеске дайындалуға да уақыт берілмегенін айтқан партия жетекшісі Жармахан Тұяқбай.
Бүгінгі соттың осы істі қарап ескерту жасауы жалпы бүгінгі бізге тағылып жатқан айыптың өте күмәнді, ар жағында уәж жоқ түрінің белгісі деп білемін. Әйтпесе бізді аяйын деп отырған жоқ. Жалпы бүгінгі шешімнің саяси тапсырыс екенін ешқандай күмәніміз жоқ. Біз бұл шешімге байланысты жоғарғы сотқа тиісті талап арыз жібереміз бе деп отырмыз,
деді сот залынан шыққан Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының жетекшісі Жармахан Тұяқбай. Ал сол өткен аптадағы алаңға гүл қою шарасына қатысқан Мұхтар Шаханов болса,
Бізде демократия мәселесі тұғыры қатырылген. Бізде демократия атымен жоқ, бізде демократия салтанат құрып тұр. Сондықтан өз пікірімді айту қазір мүмкін емес. Анда жерде гүл қойдық, тәуелсіздік ескерткішінің алдында неге біз өзіміздің ойымызды айтуға болмайды? Түптеп келгенде осы бүкіл әлемде ойбай Қазақстан мұндай, Қазақстан мұндай деген сөздер салтанат құрып жатыр. Мақтанатын түгі жоқ. Біздің қазіргі жағдайымыз сын көтермейді.
Деген ақын Мұхтар Шаханов. Ал Азат жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясының тағы бір жетекшісі Болат Әбілов өзінің алаңға шыққаны үшін айыппұл салынып отырғаны бірінші оқиға емес екенін айтады.
Не согласен я с действием окорды. Я имею право подойти к окорде. Не согласен я с действием.
Ол өзінің бұл сот шешімімен келіспейтіндігін айта келе, біз өткен жылы Ташырған газетінің жабылуына қатысты шара ұйымдастырған болатынбыз. Сол кезде мені әкімшілік жазаға тартқан еді. Енді міне екінші рет жауапқа тартылып отырғандығым ескеріліп, маған 50 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салды. Бірақ бұл менің өз пікірім, мен өз көзқарасымды білдіру құқымды бұзу болып табылады. Маған ағорданың ісі ұнамаса, ағорданың алдына барып, парламенттің ісі ұнамаса, парламент ғимаратының алдына барып, наразылығымды білдіруге құқым бар. Ешкім маған олай етуге тыйым салылмайды, дейді Азат жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясының жетекшілерінің бірі Болат Әбілов. Ал қымбатты радио тыңдаушыларым, сондай-ақ Қазақстан өткен аптада тек оппозиция өкілдеріне ғана айыппұл салып қойған жоқ, сонымен қатар жұма күні флешмоб өткізген еркін интернет үшін қозғалысының жетекшілерін де айыппұлмен жазалады. Бұл туралы Мәншүк Асаутайдың хабарында айтылады.
Жұма күні Алматының мамандандырылған ауданаралық әкімшілік соты еркін интернет үшін қозғалысының мүшелері Жанна Байтелова мен Ирина Медникова қатысты шешім шығарды. Сот қозғалыс мүшелерін Қазақстанның әкімшілік кодексінің 373-ші бабымен айыпты деп тауып, Жанна Байтеловаға 20 айлық есептік көрсеткіш шамамен $200 мөлшерінде айыппұл салса, Ирина Медниковаға ескерту жасалды. Еске сала кетейік, сәрсенбі сәуірдің 21-і күні еркін интернет үшін қозғалысының белсенділері Алматыдағы Қазақтелеком компаниясының ғимаратының алдында барып, интернет сайттарға қойылған тосқауылға қарсылық білдіріп, флешмоб өткізген болатын. Шара барысында олар компания басшысы Қуанышбек Есекеевке хат тапсырмақ еді. Алайда олардың бұл әрекетін сот заңсыз деп тауып жауапқа тартты. Еркін интернет үшін қозғалысының мүшесі Жанна Байтелованың пікірінше, олар 373-ші бапта көрсетілгендей бейбіт жиналыстар, митингілер, шерулер мен демонстрациялар ұйымдастыру мен өткізудің тәртібі туралы заңды бұзбаған.
Мы не согласны с решением административного суда, потому что считаем, что мы не нарушали закона. Это был флешмоб.
Осылай деген Жанна Байтелова соттың шешіміне қатысты шағым арыз жазуды көздеп отырғандығын мәлімдеп отыр.
Мы будем его обжаловать в городском суде.
Үстіміздегі аптада елдегі еркін интернет үшін қозғалысы және жанасу ынталы жастар орталығы мүшелері интернеттегі Live Journal республикасында сайттарға тосқауыл қойып отыр деп елдегі негізгі провайдер Қазақтелекомды кінәлап, оған кең көлемді қарсы акция бастаған болатын. Сәрсенбі күні Қазақтелеком ғимаратының алдында өткен шара осы акцияның бастамасы еді. Ал жұма күні Республика ақпараттық талдау интернет порталының редакциясы өз форумын ғаламторда жаңа мекенжайға орналастырғанын хабарлады. Сәуірдің 12-сінен бері форум ашылмай, Қазақстандағы көптеген тұтынушылар ол форумға кіре алмай қиындыққа кезіккен еді. Қозғалыс мүшесі Жанна Байтелова бұл Қазақстандағы негізгі провайдер Қазақтелекомның ісі екендігін айтып отыр.
Доступ к форуму газеты Республика и вот живому журналу заблокирован. Мы считаем это по вине Казахтелекома.
Жұма күнгі соттың шешіміне қарамастан қозғалыс белсенділері өз акцияларын одан әрі жалғастыра береміз деп отыр. Бұдан бөлек, естеріңізде болса, осы аптада Алматының дәл осы мамандандырылған ауданаралық әкімшілік соты тәуелсіздік монументіне гүл шоқтарын қойған бірқатар оппозиция өкілдеріне де қатысты шешім шығарған еді. Азат жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясының қос бірдей жетекшілері Болат Әбілов пен Жармахан Тұяқбай, осы партия мүшесі Маржан Аспандиярова, Әміржан Қосанов және белгілі ақын және қоғам қайраткері Мұхтар Шаханов пен «Свобода слова» газетінің бас редакторы Гүлжан Ерғалиеваларға Қазақстанның әкімшілік кодексінің 373-ші бабы бойынша айып тағылды. Олардың біріне ескерту айтылса, ендігілеріне түрлі мөлшерде айыппұл салынған болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Осылайша Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалықты алып отырған Қазақстан еркін пікір білдіруге шектеу енгізіп отырған халықаралық адам құқығын қорғаушы ұйымдар жиі айтып келеді. Human Rights Watch ұйымы Қазақстанның жүзгіндік жұмысына баға бергенде, ресми Астанадан интернет кеңістігін шектемеуді, адамдардың пікірін білдіру үшін жиындар өткізуге рұқсат беруді, журналистерді сыни мақалалар үшін айыппұлмен жазаламауды талапты талап еткен болатын. Қазақстан билігін халықаралық міндеттемелері мен ұйым алдында берген уәдесін орындауға шақырған, алайда Қазақстан оған мән беріп отырған жоқ. Оппозиция мен еркін пікір білдіргендерді журналистерді басып тастауын жалғастырып келеді. Бейсенбі күні Орал қалалық соты Уральская неделя газеті мен осы газеттің тілшісі Лұқпан Ахмедияровқа теңіз мұнай құрылысы компаниясына моральдық тұрғыдан залал келтіргені үшін өтемақы ретінде 20 миллион теңге көлемінде айыппұл төлеуге шешім шығарды. Мәншүк Асаутайдың хабарында айтылады.
Батыс Қазақстандағы Орал қаласының нөмірі 2-ші соты теңіз мұнай құрылыс компаниясының Уральская неделя газеті мен осы басылымның журналисі Лұқпан Ахмедияровқа қатысты шағым арызын жартылай қанағаттандырды. Іскерлік беделіне нұқсан келді деген компанияға енді журналист пен газет редакциясы 20 миллион теңге беру қажет. Шағым арызға 2009 жылы тамыздың 6-сы күні Уральская неделя басылымында жарық көрген Лұқпан Ахмедияровтың «За ширмой тендер» атты мақаласы түрткі болған. Онда журналист компания тендерді ұтып алмастан бұрын болашақта газ құбыры салынатын жерде құрылыс жұмыстарын бастап кеткендігін сөз еткен. Жағдайды баяндай келе журналист теңіз мұнай құрылыс компаниясы тендерді жеңіп алатындығына сенімді болған деген тұжырым жасаған. Мақала авторының айтуынша, компания өкілдері мақаладағы бірқатар сөйлемдер өздерінің іскерлік беделіне нұқсан келтіргендігін айтқан.
Они приводят в своем исковом заявлении несколько фраз из статьи моей.
Нақтырақ айтқанда, оларға мақал ішіндегі үш сөйлем ұнамай қалған. Алғашқысы, сонда атыраулық компания тендерді өздері жеңіп шыққандығына сенімді болып, өлмеген айудың терісін бөліп алған болып тұр. Ол тері қаншалықты қымбат деген сөйлем болатын. Екіншісі, сонда энергетика департаменті тендердің аяқталуын күтпестен TNC компаниясына қаржы бөлген бе? Үшіншісі, TNC бұдан бұрында өзінің жұмысына салғырт қарап, осының алдындағы құрылыс барысында газ құбырын уақытынан кеш өткізген болатын. Осы аталған үш сөйлем компанияға ұнамай, олар сотқа шағым арыз түсірді.
Дейді журналист Лұқпан Ахмедияров. Компания шағым арызы бойынша редакциямен журналистен 70 миллион теңге, шамамен 476 мың ақш долларын талап еткен. Дегенмен сот бұл соманы 20 миллионға, яғни 136 мың ақш долларына түсірген. Дегенмен тек редакция қызметкерлерінің ынтасымен ғана жарық көріп келген өңірлік басылым үшін бұл аса қомақты сома. Газеттің бас редакторы Тамара Еслямованың пікірінше, соттың бұл шешімі өздерінің басылымының жабылуын алып келеді.
Безусловно, в соте 20 миллионов – это практически полугодовой оборот нашей газеты. Это же угроза существования самой газеты.
Дейді Уральская неделя басылымының бас редакторы. 2001 жылдан бері жарыққа шығып келіштіған басылым соттың шешіміне қатысты апелляциялық шағым жасамақшы. Дегенмен ондағы шешім алғашқы инстанциядан өзге болатындығына сенім аз, дейді редакция өкілдері. Себебі аймақтағы тәуелсіз басылымға тісін қайрап жүргендер жетерлік, дейді Тамара Еслямова. Алайда теңіз мұнай құрылыс компаниясының заң мәселелері бойынша вице-президенті Айбар Агилов бұл істе ешқандай саяси астардың жоқ екендігін айтып отыр.
Газета может думать все что угодно. В данном случае речь идет между газетой и
Компания өкілі мақала нәтижесінде компанияның іскерлік беделіне 70 миллион теңге көлемінде шығын келгендігін айтады. Алайда ол соманың қалайша есептеліп шыққандығы нақтыланбады.
А сумма деньги это наш субъективный подход, и субъективное наше мнение, что нам причинен ущерб на такую сумму мы оцениваем.
Дейді теңіз мұнай құрылыс компаниясының заң мәселелері бойынша вице-президенті Айбар Агадилов. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Ардақты радио тыңдаушыларым, Азаттық радиосының өткен апта оқиғаларын сараптайтын апта тынысы бағдарламасын одан әрі жалғастырайық. Жоғарыда өздеріңіз тыңдағандарыңыздай, Қазақстан өз көршісі Қырғызстандағы халықтық толқулардан кейін қоғамда әлеуметтік топтардың жиналуына жол бермей келеді. Ал қоғамда әлеуметтік мәселелерді көтеріп жүрген ұлт патриоттары биліктің алаңға шығып митинг өткізуге рұқсат бермей қойғаннан кейін ұлттың қордаланып қалған өзекті проблемаларын ортаға салатын қазақ құрылтайына шақырды. Қазақтың ежелгі дәстүрін жаңғыртқан ұлтшыл азаматтар жексенбі күні жиында тек қазақ ұлтының мәселелері ғана талқыға салынатындығын ескерткен. Жексенбі күні 500-ден аса адам жиналып, ұлт тағдыры қозғалысының жетекшісі Дос Көшімнің төрағалығымен өткен жиында желтоқсанның ақиқаты, ядролық полигон аймақтарының проблемасы, Қазақстанның кедендік одаққа мүше болуына қатысты ұлт егемендігіне төнген қауіптер туралы айтылып, талқыланған. Дегенмен ұлт тағдыры қозғалысының жетекшісі Дос Көшім құрылтайдағы сөзін «Біз бәріміз тыңшы болып шықтық» дегеннен бастады.
Бүгін мен азат қозғалысы дүрілдеп тұрған 1991-92 жылдардан кейінгі қазақтың қоғамдық күштерінің бас қосылмай жүрген бастауы туралы кеңірек айтқым келеді. Ауруын жасырған өледі дейді қазақ. Біз жасырғанмен ол ауру Алматы, Астананы жайлап алды, енді облыстарға да жететін түрі бар. Демек ашық айтатын кез келді. Осы құрылтайды өткіземіз деп өткен жылдың 20-ші қыркүйегінде республика сарайында жарияланғанымыздан бастап шпиономания деген індет басын көтерді. Ал құрылтайды ұйымдастырудың нақты қолға алған уақытта менің құлағыма көптеген мәліметтер келе бастады. Одан ұққаным осы отырғандарымыздың бәріміздің ішкі екеніміз.
Дос көшімнің бұл тыңшылыққа қатысты хабарын Азаттықтың интернет парақшасынан толығырақ тыңдайсыздар. Ал осыдан 20 жыл бұрын Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан Советтік Социалистік Республикасының президенті болып сайланған күніне тұспа-тұс келген Қазақ құрылтайында 20 жылдың ішінде Қазақстанның байлығынан түк қалмағандығы айтылды. Оны Коммунистер партиясының жаңа жетекшісі Ғазиз Алдамжаров атап өтті.
Өкінішке орай 20 жылға жуық уақыттан бері ұлтымыздың үміті ақталмады. Жер билігі ұлттық мемлекет қалыптастыру жолында жартық адамда жылжыған жоқ. Тіпті біздің тәуелсіз отанымыз, мемлекет құрушы ұлт, қазақ ұлтының төл ұлттық мемлекет екенін де ата заңымызда ашып айта алған жоқпыз. Еліміздің ата заңы біз ортақ тарихи тағдыр біріктірген Қазақстан халқы байлық қазақ жерін мемлекеттілік құра отырып деп басталатын сөздер бүгінгі Қазақстан ежелгі қазақ мемлекеттігінің заңды мұрагері емес, байлық қазақ жерінде жаңа бір азаматтық мемлекеттің іргесін қалап жатқан жүздеген ұлттар мен ұлыстардың бірлестігі болып шығамыз. Сол себепті бүгінгі билік тәуелсіздігін жариялаған әр жас мемлекет үшін ауадай қажет орынсыздандыру саясатын жүргізуге тарихи әділеттіліктің салтанат құруына мүдделі емес.
Сонымен құрылтайда айтылған бұл мәселелерді тағы да Азаттықтан толығырақ тыңдайтын боласыздар. Ал ең алғаш Қазақстан билігіне келгенде 49 жаста болған Нұрсұлтан Назарбаев бүгінде 70-ке келіп қалды. Қазақ құрылтайына келген ақын Еренғайып президенттің мерейтойы жақындаған тұста оның билігін сынаған өлеңін ала келіпті.
Осы айта алмай тұрғанымыз, булығып тұрғанымыз, бәріміздің кіжініп отырғанымыз, мынандай жас жігіттерге рахым жасамай отырғанымыздың бәленің бәрі сонда. Сондықтан жеке басқа табыну мен табынту туралы құрылтайда ұйымдастырушылардың сұрауы бойынша бісмілла рахман рахым алла көзді жаратқан соң адам ғып ақыл санаң әр ұжданың адал ғып табынсаң тек табын тәңір құдайға жеке басқа табыну ол надандық. Аллаға сен тәңірге сен торықпа, сен құдайға қазақты халыққа халық деген тәңіріне тылсыма, содан қорып, ал адамнан қорықпа. Жаратушың Алла, тәңір құдайын, желеп, жебеп, қолдап, қорғарудайын, мен құдаймын деген шекі жалғанның тәркі дала, түбін өсіп тұрайын. Адам бітім, жәйен шейін, әншейін, бүлі бейшар, өмір шегінің жемін, адам болмыс қақтың құпия жұмбағы қандырушы. Жан аңсарын тәншелін, адам пенде, бар жоқ солғына, кім ол, не ол, түргіп байтын бір өна.
Құрметті тыңдаушым, ақын Еренғайыптың Қазақстандағы бір басқа табынушылыққа қатысты өлең жарын Азаттықтың интернет парақшасынан табаласыздар. Сонымен қатар коммунистер жетекшісі бұл қазақ құрылтайында Қазақстанның полигон зардабын тартып отырған халыққа назарын аудартқысы келді.
Азла байлықтарды аш көзекпен тонау салдарынан адам екен асып жер шырайы толып кетті. Абай туған Шыңғыстаудың 40 жыл бойы семей атын полигон сынақтары сілкітіп тұрды. Біздің еліміз тәуелсіздіктен соң полигон қасіретімен күні бүгінге дейін жападан жалғыз күресіп келеді. Ал осыған кінәлі империялар өз мойнына ешқандай міндеттеме алған жоқ. Кешірім сұрау олардың ойларында кіріп шықпайды.
Құрметті ағайын, сонымен жексен бүгінгі қазақ құрылтайы туралы хабарды Азаттықтың интернет парақшасынан толығырақ таба аласыздар.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Сонымен өткен аптаның маңызды оқиғаларына шолуымызды одан әрі жалғастырайық. Қазақстанның арағайындығымен президент Назарбаевтың өз сөзімен айтқанда, күндіз түні ұйықтамай жүріп жүргізген келіссөздердің арқасында Қырғызстаннан аман шығарылған Құрманбек Бәкеев өткен аптада Минскіден табылды. Және өзіне саяси баспана беріп қолдау танытқан Беларусь елінен жеткен оның үні бұрынғыдан қатқылдау шықты. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының өкілі арқылы биліктен бас тарту хатын жазып кеткен Бәкеев өзінің әлі де Қырғызстан президенті екенін кезектен өлмейінше бас тартпайтындығын мәлімдеді.
Я не признаю свою отставку, потому что та сторона не выполнила свои условия. Я не собираюсь возвращаться в Кыргызстан в качестве президента.
Мен халқымның басындағы ауыр ахуал. Өздерін-өздері жариялаған бандылар билікті басып алып, ойларына келгенін істеп жатыр. Мен президент ретінде конституцияның кепілі ретінде бар жағдай үшін жауаптымын. Мен отставкамды мойындамаймын. Неге? Осыдан 9 ай бұрын мені қырғыз халқы президент етіп сайлаған болатын, мен халыққа қызмет етемін деп ант бердім. Ешқандай күш қабылдаған антымнан бас тартқыза алмайды. Мені тек өлім ғана тоқтата алады. Қырғызстан ешкімнің отары бола алмайды. Ол демократиялық мемлекет құру ісін жалғастыра береді деп мәлімдеген еді Құрманбек Бәкеев Минскіден. Ал Бәкеевтің Беларусь елінен айтылған қатқылдау мәлімдемесін Қырғыздың уақытша үкіметі кекесімен қабылдады. Қырғызстанның уақытша қазіргі билігінің жетекшісі Роза Отымбаева:
"Мұншалық қиын болса қайта келсін Қырғызстанға. Қайта ұшып келсін. Мына бұл жерде осы мерт болған балдардың ата-енелері, ағалары, инелері, туғандары, қырғыз елі күтіп алады. Күтіп алады, анан кейін ошондо қандай сот болады екен, қандай жаза алады екен, біз андағы жооп бере албайбыз."
Отымбаева сондай-ақ Беларусьтің Бәкеевке баспана беру туралы шешімін айыптады. Сәрсенбі күні журналистердің алдында сөйлеген сөзінде Роза Отымбаева бұл қылмыскер елімізге қайтарылуы тиіс деп мәлімдеді. Қырғызстан уақытша үкіметінің аппарат жетекшісі Еділ Байсалов Құрманбек Бәкеевтің Минскідегі мәлімдемесіне қатысты білдірген пікірінде Қырғызстандағы жағдайдың ушығуына кінәлінің нақ өзі Құрманбек Бәкеев екендігін айтты. Байсалов сондай-ақ уақытша үкімет Құрманбек Бәкеевпен келіссөздерге бармайды, оны елдің президенті деп мойындамайды. Егер Бәкеевтің айыбы дәлелденетін болса, қай жерге барып бой тасаласа да оны елге қайтаруды талап етеді деп атап көрсетті. Ал Құрманбек Бәкеев болса өзінің еліне Қырғызстанға оралмайтындығын айтып отыр. Азаттық радиосының қырғыз редакциясы хабарлап отырғандай, биліктен қуылған Құрманбек Бәкеев Беларусьқа заңды некедегі әйелмен емес, азаматтық әйелмен барды және тоқалдан туған 9 жасар қызы мен 5 жастағы ұлын ала барған. Беларусь президенті де Құрманбек Бәкеевтің 2 баласымен бірге оны өз қорғауына алғандығын айтты. Бәкеевтің елге белгілі балаларының бәрі де кәмелеттік жастан асқандығы анық. Заңды әйелі Татьяна Васильевнадан азамат болған ұлдары Максим мен Марат президент әкесінің тұсында елдің ұлттық қауіпсіздік қызметі төрағасының орынбасары болды. Максим өзі үшін әдейілеп құрылған инновация мен инвестициялық даму және агенттігіне жетекшілік етіп қана қоймай, көлеңкедегі үкімет басшылығында атқарған болатын. Бішкектегі адам құқығын қорғаушы Бибісара Рысқұлова Азаттық радиосының қырғыз редакциясына берген сұхбатында енді Құрманбек Бәкеевке қарсы көп әйел алғаны үшін де қылмыстық іс қозғау қажет деді. Рысқұлова ата-баба дәстүрі бастауларына қайта оралу деген желеумен Қырғызстанда көп әйел алушылықтың кең қанат жайып келе жатқандығын да айтып өткен. Көп әйел алуға құлықты шенеуніктердің кімнен үлгі алып келгендігі енді белгілі болып отыр. Қырғызстан билігі Құрманбек Бәкеевтің тұсында көп әйел алушылықты заңдастыруға талай рет талпынған болатын.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын аптатанысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек аптатанысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Қадірменді радио тыңдаушы ғайын, Қырғызстандағы жағдайға Орта Азиялық жетекшілердің бірі де өздерінің алаңдаушылығын таныта бастады. Тәжікстан президенті Имомали Рахмон Қырғызстандағы билікті құлатқан көтеріліс ол елдің ішкі мәселесі болса да, аймақта алаңдаушылыққа негіз болып отырғандығын мәлімдеді. Президент Рахмон бұл туралы сенбі күні парламенттегі өзінің жылдық жолдауында айтып, бүгінде аймақта мүдделер қақтығысы болып жатыр деді. Оның сөзіне қарағанда, Орталық Азия қақтығыс пен тұрақсыздық алаңына айналмауы керек. Тәжікстан президенті елде қауіпсіздікті күшейту керектігін айта келе, біріншіден бізге саяси және әлеуметтік тұрақтылық қажет деді. Имамәли Рахмон билікте 1992 жылдан бері отыр. Қадірменді ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қазір назарларыңызға соңғы жаңалықтарды ұсынамыз.